The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Esperanto. Kreatas de vin renkonti. Refoje de la amo kaj la mano. Iu lingvo.
Bendita la coro, por ahora le fama 40.
3000 92.3 FM.
3000 92.3 Como.
Saluton, vi escultas la Esperantan elsendon ĉe Radio 3000. Estas la unua horo, la deksesan tagon de septembro. 2024. Mi estas Heather Helsingen, kaj mi respondecas pri la programo kaj la panelo. Mi rakontos pri Demokratia Respubliko de Kongo, malhela bildo 60 jaroj post la sendependeco de Arian Kizai Dioko Mainda el Monato. Lumo povas esti curatzilo de Paolo Viano el Esperanto Retradio. Demandi, estas plei homezza traito de Roberto Pigro el Monato, cae messaggio de UEA, ocasa de la Internazia Tago de Pazzo, e la gazetarai comunicilloi de UEA. Ni ancau audas parton hoc de la libro Paradiso Stelita de Trevor Steele. De belain cantoin ni audos estas Ciganesca e la compactisco ni rencontigios de la plei populara cantoi de sovietai ca russoi esperantistoi, Trink canto ie la vivo, cae mi serchas la sunon e la compactisco la universala arbo de la gruppo Kaito, cae Carabara ura cana e la compactisco unu vocio e la gruppo Eucalyptus. Sed nun ni comenzos per la canto Ciganesca e la compact disco Ni Rencontigias.
En mai proximo la lum ligno faira man aperas che verda arba die audigias supre la stelaro lo de la cigana.
Kai tiu estis ciganesca, el compact disco Ni Rincontigas, de la plei populara cantoi de sovietai kai russai esperantistoi. Nun, ni audas articolon kiu aperis in gesetarai comunicoi de UEA. Messaggio de UEA ocase de la Internazia Tago de Pazzo, la 21 de septembro 2024. La iaro 2024 marcas la 25 iarigion de la declaratio cae agad programo de UNO pri culturo de pazzo, cie oni legas che pazzo postulas positivan, dinamican patoprenan procedon, cie dialogo estas instigata cae conflictoi estas solvatai in spirito de intercomprenigio cae cunlaboro. Cunlaboro sequas el intercomprenigio. Sen intercomprenigio, do la capablo asculti cae proponi, toleri cae trovi comunain voioin, ne eblas progressi. Cerna al intercomprenigio estas la homa lingvo. Lingvoi gravegas, ne nur relate intercomunicadon, sed ancau por starigi comunain valoroin cae principoin. Por atingi pazon ni besonas la partoprenadon de ciui homoi cun ciui lingvoi. La Universala Declaratio de Homoi Raitoi specifi condamnas discriminacion sur base de la lingvo cion oni parolas. Tio signifas egale respecti ciuin lingvoin cae iliain parolantoin, usi diversain comunain lingvoin en specifai ocasoi, cae crei pontoin inter malsamai lingvoi en spirito de egalezzo. Ciel organizo quiu disvastigas la internazian lingvon Esperanton, cun la celo disvolvi solidaretson, comprenon cae estimon inter popoloi de la mondo, Universala Esperanto Asocio reassertas la antaŭenigon de lingvaj homaj rajtoj kiel vojon al paco. En sia propra laboro, UEA aktive serĉas komunan grundon per komuna lingvo, kiel denove montrita en sia 109 Universala Kongreso de Esperanto, kiu okazis in Arusha, Tanzanio en aŭgusto. Preskaŭ 1000 parolantoj de Esperanto el 16 Finnlandoj kune diskutis en spirito de paco la temon lingvo, homo kaj medio por pli bona mondo. Ni atentigas ke la temo de la ĉi-jara Eŭropo-Tago de lingvoj, la 26 de septembro, estas lingvoj por la paco. UEA partoprenas tiun dialogon. Kun aliaj noroj, oficiale partneraj de UNESCO, ni partoprenas ankaŭ la projekton Danco kaj Paco Kundivide, nur unu el multaj por pacaj projektoj de la Esperanto-movado je internacia, nacia kaj loka nivelo. La Generala Assembleo de Unuiĝintaj Nacioj deklaris la jaron 2025 Internacia Jaro de Paco kaj Konfido. UEA plene kaj entuziasme partoprenos. Paco kaj Konfido ankaŭ formas la ĉeftemon de la venontjara Universala Kongreso de Esperanto. Nia mondo bezonegas pacon, kaj tiu paco venos nur per kompreno kaj konfido. Dum la nuna epoko, kiam ni alfrontas militojn, malsatojn, pandemiojn kaj aliajn defiojn, ni unuiĝu por postuli pacon kaj por konstrui pacan mondon en spirito ankaŭ de lingva egaleco. Tiu artikolo aperis en la UEA retejo. Kai nun, ni audas pri lumo, kaj kiel ti povas helpi kun la sano. Tiu artikolo estas de Paolo Viano el Esperanto Retradio. La ideo ne estas nova. De jamiloj oni scias ke lumo estas nepre necesa por la vivo en nia planedo, sekve ankaŭ por la homa sano. Antaŭ pli ol 2 miliardoj, Hipokrato rekomendis sunlumadon al siaj pacientoj en Grekujo. Kai okaze de la dua mondmilito, la genia Florence Nightingale organizis restadon sub la suno por resanigo de pacientoi. Kai dum longa tempo oni evitis ostomalfortigion de beboi per lampoi. Nun tempe oni mildigas icteron de beboi, psoriazon kai vintrain menso malsanoin per lumo, cune con medicamentoi. Facule el trovas multain alian utilain usoin de lumo por la sano. Studagio in usono, cun homo inter 53 cae 91 iadai, suferantai de degenerigio de la retino, montris pli bonigion de vid capablo post quelc semaina applicado de ruge lumo, compare cun control gruppoi. 67% montris miserable pli bonan vidadon de test iteroi compare cun 7% de la control gruppanoi. Ciencistoi supposes che tia lumo stimulas locain mitrocondrioin. Aliae studoi in Angluio ca Hispanuio plenumitae per maliunae musoi confirmis la efficon de ruge lumo ie la reacciro de vidcapablo pro retina misfunctio. Ancau, relate la malsanon de retino, casatan de diabeto, lum terapio povas esti utila. Crome, ti povas helpi in zogado de oculoi cun glaucomo. Ruge lumo povas helpi ancau a causa de muscolae doloroi causata de intensae corp exerzoi. Lumo povas esti saniga ancau in aliae manieroi. Usona esploristo decidis observi gian efficon ie caso de cronicae doloroi. Li rimarcis che iui patientoi informis che ilia migreno mildigas ciam ili restas dum iam de tempo in parcoi plenae de arboi cae aliae plantoi. Li suspectis che, crom la tranquilla ce esto in la naturo, eble ancao la verde coloro povus influi en tio. Lido applicis la verdan coloron al patientoi suferantoi de migreno dum 6 semainoi. E constatis che la dolorae episodoi mesureble malpliigis. Alia studo venis al simila risulto relate al patientoi cun musculae tendenae doloroi o fibromialgio. Unu studagio montris favoran evoluon de tiae patientoi ciu regule surmetis oculvitroin provisitain per verdae lensoi. Per tia rimedo, ili povas malpliigi la englutadon de contradolorae piloloi. Oni antavidas grandain medicinan progressoin per usado de lumo por sano. Mediciniistoi tamen attentigas che nefaculoi devas eviti improvisan usadon de heimae lampoi por tio ocelo. La sanigae lum radioi devas productigi en giustae zoge calculitae ondo longoi per specialae apparatae. Tio articolo esis de Paolo Viano el Brasilo. Do, bono novaggio, la lumo pleparto estas sen costae, tu ne? Nun ni audas canton de la gruppo Kaito, Ĝi estas la trink canto de la vivo.
Oni trinku je la printempo, je la nova verda kres. Ni intertuŝu la glasojn, je la birdo sur la nest. Ni intertuŝu la glasojn, je la birdo sur la nest. Oni trinku je la printempo, je la nova verda kres.
Ani trinku je la somero, je la maro, je la sun, je la longa je la vespero, il biero vino ni tosto nun. Je la longa je la vespero, il biero vino ni tosto nun. Doni trinku je la somero, je la maro, je la sun.
Oni trinku je la autuno, je la vento, cae la pluv, en versiu cae el trinku, la sucon de la uv. En versiu cae el trinku, la sucon de la uv. Oni trinku, je la autuno, je la vento, cae la pluv.
Oni trinku, je la vintro, je la neĝ sur la kampar, je la fino de malnova, je la komenco de nova jar. Je la fino de malnova, je la komenco de nova jar. Oni trinku, je la vintro, je la neĝ sur la kampar. Je la amo, je ni du, je ci tiu momento, ci tiu tago che la futur. Je ci tiu momento, ci tiu tago che la futur. Oni trinku, je la vivo, je la amo, je ni du. Doni trinku, je la futuro, la estontez ancau de vi. Do kun levu la glasoin, je la sano, trinku ni. Docum levu la glasoin, je la sano, trinku ni. Docum levu la glasoin, je la sano, trinku ni.
Kaj tio estis trincanto de la vivo, el compactisco la universala arbo el gruppo Kaito. Kaj nun ni aŭdos la okan parton de la novelo Paradiso Stelita de Trevor Steele. La resumo. Robinson rencontas la vicgubernatoron Arthur, ĉu por raporti pri la deziroj de la aborigenoj kiel promesita, aŭ por antaŭen igi sian personan projekton. Vi aŭdos Andrew Woods en la rolo de Robinson, Shando Horvath in the rolo de Colonello Arthur, kai Francisca Tubale in the rolo de la raccontanto.
Blanculoi estis murditai, Parker cae Thomas. Do, pli cae pli fortigas la desiro forigi la aborigenoin de la cefa insulo. Mana Largena shatus renconti la vicguberniestron por aciri promeson che li cae la aliai aborigenoi nur por tempe vivo su la insulo electita de Robinson. Sed, Robinson agis tiel che li mem rencontis la guberniestron. Ĉu por konatigi la esperojn de la aborigenoj?
Bonvolu eksidi, Robinson. Do, gratulon, Robinson. Vi tre bone parolis antaŭ la komitato. Fine vi konvinkis ankaŭ min. Ach, terura, tia afero pri Parker kaj Thomas. Ŝajnas esti vere ia denaska morala manko, ni diru. La ne elradigigebla perfidemo en nigruloj.
Sendube granda parte via excellenzo, kun respecto via moŝto, estas kelkaj esceptoj, sed sendube granda parte vi pravas, sinjoro.
Auskultu, Robinson. Mi metas grandan fidon en vin kaj viajn metodojn. La tuta afero, la nigruloj, tion mi malvolonte traktas. Ne por regi super nigraj sovaĝuloj mi akceptas tiun ĉi malfacilan postenon. Se ne estus la daŭra bojado de la setlantoj kaj la aĉaj impertinentaĵoj de la gazetaro, mi volonte ignorus la tutan bruadon. Ha, tia tikla afero, kaj mi volonte fordonus la tuton al iu alia.
Jes, via ekscelenco, tre bedaŭrinda afero. Se mi ĝuste komprenas, via moŝto volas transdoni la problemon al iu alia. Via ekscelenco, se estas tiel, mi estas via homo. Vi povas kalkuli je George Augustus Robinson.
Auskultu, Robinson. Mi kreos novan postenon. Mi devos publike anonci la postenon por eviti plendojn pri korupteco, sed la posteno estos via, tion mi garantias. Vi estos la oficiala protektanto de aborigenoj. Via salajro estos 250 puntoj. Mi tuj pagos al vi kromajn 100, kiel premion pro faritaj servoj, kaj mi donos al vi 1036 hektarojn de tre bona tero.
Robinson aŭskultis kun ĝojego.
Finfine, li kaj Maria povos realisme plani, ne nur revi pri granda domo en luksa kvartalo.
Via moŝto, kiel mi esprimu mian dankon al vi?
Per tio, ke vi plenumos ĉiujn promesojn kaj servojn, kiun mi postulas. Vi forigos ĉiun nigrulon de la ĉeftero de Van Diemen Lando.
Kompreneble, via ekscelenco, vi devas nur klarigi, kaj via servanto plenumos. Sed mi havas kelkajn petojn. Pli bone dirite, demandojn.
Do parolu, kion vi petas, aŭ pli bone dirite, demandas?
Via moŝto, vi scias, ke estas kelkaj predoserĉantoj, kiuj mortigas multajn aborigenojn, kaj liveras kelkajn al via registaro, kaj ricevas pro tio pagon.
Vi aludas al sinjoro Batman Robertson. Kai compagnio. Oh yes, ili estas quasi rivaloi viae, ciu ne?
Cun respecto via excellenzo, cutime via iugio estas tre sagia, sed ci foie, se mi raitas diri, vi misinterpretas miain intensoin.
Do nu clarigu.
Via moŝto, la successo de mia laboro dependas de fido. La fido al mi, kai mi raitas diri, ke ne facile mi gainis tiun fidon. Neniam mi uzis perforton.
Nu yes, tiui scias tion.
Via moŝto, Batman kai Robertson sturmas grupoin da aborigenoi, se ili trovas ilin, kai mortpafas kelkai kai poste captas aliaen. Tio povus detrui mian tutan laboron, se la nigruloi ne distingus inter miai metodoi kai tiui de la predistoi. Kai vidu, iun tagon baldau mi devos iri alla regionoi kia tiui fi homoi nun massacras.
Mi bone comprenas, Robinson, fakte mi tre volonte malpermesos tion. Mi simple refusos pagi al Batman kai la aliai. Oni dire Batman mort pafas, nau il dec kai fine captas la decan por liveri alla registaro. Tia conduto absoluto ne accordigeblas con Brita honoro. Bone Robinson, mi certe disannonsas tion tui. Londono gioias pri mia humana ago.
Sage vi decidis, via excellenzo.
Ca via due peto, au pli bone dirite, demando?
Via excellenzo, signa insulo estas suffice granda por vivteni eble dudec homoin dum quelca tempo, sed nun estas tie quardec, cae baldau, sed Dio nin helpos, estos almenau quelcae centoi necessas trovi pli grandan insulon.
Consentite, ĉu vi havas proponon?
Devas esti unu el la pli grandaj insuloj en la markolo de Bass, sed ne tre granda.
Kial ne tre granda? Mi ne komprenas.
Via moŝto, se estus granda regiono, la nigruloj volus starigi sian nomadan vivon, kaj tion ni nepre evitu.
Pardonu? Mi havis la impreson, kiam vi estis sur Bruni, ke vi aprobas la nomadan vivmanieron. Ŝajnas al mi, kiam vi skizis vilaĝan vivon por la negruloj, ke vi duone ŝercas.
Via ekscelenco, mi volas paroli pri la nuna situacio de la negruloj kaj la estonta tempo. Via moŝto, mi parolas pri tute freŝa vivo. Por la nigrae gefratoi, ciam ili demetos siaen sendiaen cutimoi, cae vivos la civilizita maniero, cae fine acceptos la veroin de la Evangelio. Por tion atingi, necessas che ili resignu pri sia nomade vivo, cae siae tradizioi, cui sen dube havas en si diablain elementoin.
Grandiosa visio, Robinson. Se iu ein povas gin atingi, tio estas vi. Sed pli concrete, ĉu vi electis specifan insulon?
Via moŝto, mi vidis sur kanonportila insulo cabanoin kaj ĝardenojn de fokistoj kaj iliaj rabitaj tiel nomataj edzinoj. Tie estus bona komenco de nova vilaĝo. La insulo estas pli granda ol cigna, sed ne tro granda.
Vi diris, ke vivas tie jam fokistoj. Ili apenaŭ estus idealaj najbaroj de viaj nigruloj?
Absolute ne. Vi trafe parolis, via moŝto. Tiuj fokistoj pli meritas la nomon salvaĝuloj ol la nigruloj, via moŝto. Mi jam vidis sufiĉajn. Fakte ili estas kompletaj sovaĝuloj grandparte. Ili loĝas en arboŝelaj kabanaĉoj, ne pli bonaj ol la nigrulaj tranloktejoj. Ili kultivas nenion, sed manĝas nur kanguruaĵon kaj emuaĵon kaj la viandon de malgrandaj erinacoj. Kaj ili akiras alkoholon kaj tabakon interŝanĝe kontraŭ fokopeltoj. Ili vestas sin per kangurupeltoj sen io ajn sube, kaj portas sandalojn faritaj el fokopeltoj. Ili fetoras kiel vulpoj.
Vi ricevos mian rajtigon forpeli la fokistojn de ĉiu ajn insulo laŭ via bontrovo.
Elkoran dankon, via moŝto.
Robinson. Vi conscias, ĉu ne, ke ĝis nun vi estis la akordiganto de la nigruloj. Ekde nun vi estos pli kaptanto ol amiko. Ĉu vi komprenas tion?
Via ekscelenco, miaj pensoj koncentriĝas pri la celo. Mi kredas, ke foje necesos ne diri ĉion al la nigruloj. Sed kiam ili atingos la celon, ciam ili vivos en pazzo inter si, cae securae contrau attacoi de blancae canailoi, cae exaltos pri la posedo de la scio pri Dio. Ach, Yes, via excellenzo, mi pensas pri la celo, ne nur la metodoi.
Grandioso respondo, Robinson. Vidu, ciam vi forpelos la lastan nigrulon cae sendos al via ideala insulo, vi ricevos premion de 1000 pondoi.
Via malavarezzo, via mosto, estas mirinda.
Bone, se diru finfine, cio insulo taugas por via experimento?
Cio mi diris, via mosto, sur canon portila insulo estas necutime bonqualitae cabanoi de focistoi cae giardenoi. Mi proponas che ni transportu la homoin sur signa al canon portila.
Bone, cium de helpo vi bisonas?
Se via mosto sendus unu curaciston, cae ni diru 10 malliberuloin, cun spertoi pri construadoi, cae poste venu catechisisto.
Sen probleme. Nu ciu vi volas che via edzino ca infano loggio tie con vi?
Se via mosto permessos, mi ancora longa tempe devos serci cae capti persuadi le vere sovagiain triboin in la centro de nia colonio. Probable mi ne povos mem logi sur canon portila dum quelca tempo. Do ni proprastu, se via excellenzo permessas tiun demandon.
Signorino Robinson devas longe eltenis sen vi.
Si estis vere vigla pasint nocte, via mosto. Ne surprizus min se mi refoie patrigius.
Intertempe li pensis. Li povos amori cum Truganini su canon portila insulo, au ie ain, cia li electos conducisem.
Smithers, 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 jen vi fin fine. Du glason cae botelo de la rugia.
Truganini sopiris alla reveno de Robson al Hobarto, cae si comensis tre mal ami la vivon su signa insulo. Yes, si povis ofte nagi tie, sed esis evidente al ciui che estas tro da homoi sur eta insulo, cae baldao ili ec malsatos. La gadia estis iam ne plu facile troveblai, cae la aquo su la insulo mal bone gustis. Ec pli mal bonai esis sciai rilatoi cun Vuradi. Post tiui semainoin de ege plezura amorado cun Robson, si appenao povis toleri la crudezon de la edzo. Si sercis pretextoin por ecusi cun li, kiel eble plei malfrue. Esperante che li jam dormos cae roncos, kiam fine si devos iri al lia loco. Vuradi sia flanque ne comprenis la shangi gemon de Truganini. La contentezzo, quiu antaue surprisis lin, malaperis. Si povis esti charma cae sprita cun aliai homoi, sed cun li si estis silentema cae humoraccia. Nur poste li consios che la shangigio ocasis samtempe kiel la foriro de Robson al Hobarto. Cae iun tagon la bona blanculo revenis. Mana largena tui volis cii ciu la granda cefo en Hobarto promesis permessi al ili reiri al sia heimatero. Robson shainigis ne coni suffice da vortoi po plene respondi alla demando. Sed fine li successis diri che estas portempa problemo. La granda cefo volas unue capti malbonain nigruloin vivantain en la mezo de la granda insulo. La malbonain nigruloi murdis multain branculoin, cae en sia saggio, la granda cefo iugis che ne esto secure po la bonai nigruloi reiri al sia heimtero. Cae compreneble, mana largena cae la aliae su signa insulo estas bonai. Esis tro granda dangero, che stultai blanculoi confusus la bonai cae malbonai negruloi, cae mortpafos sen culpain cae culpain. La visaggio de Manalargena mornigis. Li comensis credi che la bona blanculo Robson neniam raitos renconduci ilin heimen. Ciu tiu granda cefo vere estis fidinda? Cai intertempe, ne nur Trucanini enuadis su signa insulo. Ciu volis iri heimen. La posta pascio devis esti tre lerte presentita. Robinson longe pripensis kiel fari. Fine li diris, cae Trucanini cae Burra devis interpreti, che dum la attendo periodo, ciun la granda cefo ordonis, estus bone iri al alia pli granda insulo, cie trovigas pli bona aquo, cae pli da canguruoi cae gadia. Do, Robinson ricevis permesson de la granda cefo conduci ciun siain amicoin al alia insulo. Cae li, Robinson, estis certa che ili gioios estis su tiu nova insulo. Su la insulo estas ancao bonai cabanoi cae giardenoi, cae ciui povos comforte logi cae dormi cae mangi, crom viandajoi tutte freshain cae bon gustain plantoin el la giardenoi. Vidu, diris Robinson, la granda cefo sendis grandain boatoin cae blanculoin ciui helpos construi pluain domoin su la insulo. Cae la eleganta signoro starante apude, li, cun la granda chapelo, estas curacisto. Li helpos, se iu sentos sin malsana. Generale, la nigruloi bonvenigis tiun informon, sed Manalargena estis ne parolema. Ial, li ne fidis la vortoin de la bona blanculo. Li tre sopiris reiri a sia propra tero. Maliunulo devis passigi la lastain jaron tie cie la antauloi cae iliai cindroi cusas. Trucanini estis alia homo, ciu hesitis accepti la novain circunstansoin. Sed en cia caso, temis cefe pri sia rilatoi cun Robson. Li estis iel malsama ol antaue, pli cefetsa, pli ordonema. Ci jam cutimis accepti che li malafable rilatas alla malliberuloi, sed nun lia tono esis tre severa. Ec al sci li rigardis pli ciel iu spezza venquinto o ciel amico au amoranto. Cio casis al tiu homo? Iu tiel tenere amoris cun sci en sia tendo. Dum quelca tempo, sci ne curagis stel iri al li nocte. Ciu li acre boius, cae ordonus al sci reiri al sia edzo?
Tiu estis parto hoc de la nivelo de Travestil Paradiso Stelita. Nun ni restas kun Australio, kun la canto Cara Vira Huracana, el compactisco Unu Vocho, el grupo Eucaliptus.
Sud Australia better than Cumbella, no. Vivas en la tradición de la India General. La patrina en no opelulas de buen cardamilda cant que el rivas translacón.
Kai tio estis la canto Karabara Wirakana el la compact disco Unu Vocho el grupo Eucalyptus. Kai nun ni iras al alia parto de la mondo, Demokratia Respubliko de Congo. Malhela bildo, 60 jarojn post la sendependiĝo. Ekdek 1960 ĝis nun Demokratia Respubliko Kongo stagnas sur la deirpunkto. Malgraŭ tio, ke la lando havas subgrundan riĉan de valoraj ercoj, junan loĝantaron kaj signifan vegetaĵon. La lando de Patrice Lumumba kaj Simon Kimbangu ne povas eki kai ek flugi kiel gi devos, cia la malfelicio de Congo estas gia ricetso, kiu altiras desiron de ciui flancoi. Sesdekva jaroi da sen dependetso estas sesdekva jaroi de socia economiae procrastoi. La registaroi venis unu post la alia, sed la situatio in Congo nur pli malbonigas de unu tago al la alia. Je la securezza nivelo estas seriosa kaj sen precedenza crizo. La ribela grupo Mo-23, subtenanta de la Ruanda armeo, semas desertigion kaj teruron ne nur en Kivujo, sed ankaŭ en la nordo kaj en la sudo. La securezza criso, quiu strangolas d'oro Congo, atingis tiom zogan nivelon che oni riscas che ne plu estos Congo, la interconsento de la trideca de junio 1960. Effective, citiu criso ciu tage pli fortigas, ca lo giantado estas clare forlasita de tiui qui pretendas gvidi la landon. In grandai urboi existas urba banditaro, ofte nomata culuna, quiu agadas ec anta la oculoi de la polizo. Troa corrupto signifas che la justizo ne povas esti plenumata. Jen malhela bildo post la sendependigio. Dum jardecoi, Doro Congo estis sceneo de ne direblai crimoi, ne credebla perforto, cae cronica malstabilezzo. Malgrau citiu brutale realo, la vocioi, quiu devas resoni plei laute, calc foie restas suffocatae de politicae calculoi, cae changigiantae interessoi. Tio, quiu estas impete neata, hierau, estas hodiau terure evidenta. Congo sangas, ca le mondo devas reconi tion. La nuna regimo causas multain problemoin, ca tio jam ne surprizas, cia conganoi scias, che la novae gvidantoi estas tiel perfidai, che ili agas sen compate, cae detrueme ec contra siae proprae subtenantoi au alianzanoi. La lando regressis 30 iaroin post la foiro de Joseph Kabila. In la tempo de Joseph Kabila, $1 valoras 920 congain francoin, cae nun 3,000. Inflatio estas ciam pli sen brida. Aquo, electro, cae sano farigis maloftai varoi. Instruado, quiu iam ein, estis la fiero de la Conga Nazio, quiu travivis la colonian periodon, cae la postcolonian periodon in sia unua iadeco, farigis tre malbona. La politico de predado, se oni devas diri, ciam regis ecte Mobutu gis hodiau. La politica classo pensas nur pri si mem. Gin caracterizas politica vagado cae clientismo. Oni opinias che por ricigi oni devas havi politican carrieron. Do, cia ein estas la ne competentezzo, la mal moralezzo, sufficias che oni appartenu alla sama politica familio della presidanto por giui protecton, cae ec pli malbone, sen punetson. La grandai cae plei malnobai crimoi, la secretai murdoi, la fantomai aresteioi, cae tio plu. Rimacu, che la politica classo ca la armeo estis infiltritae de la Ruandae tutsioi. Ili occupas commandain ca strategiain posizioin. Altio, niae aculo, kiel oni shatas nomi la belgoin ame, ca iui internaziae lobbioi havas iun relaton. In la pacientezzo le 30 de junio estis festetago, ciam Joseph Kabila alvenis, li alvocis la loggiantaron al meditado. Nun la conganoi ne plu festas sian sendependetsan tagon ciel antaue. Ili credis che Felix Tshisekedi agas malsame al iliai antauloi, sed tio ne occasis. La lando de Kimpa Vita, Kimbangu cae Lumumba pli cae pli sincis in ne prescribebla misero. Scribis al alain Kizie Diodoko Mayinda de la Congo cae tio articolo aperis in Monato. Cia malgioia afero. Mi rincontis multain esperantistoin in Arusha el Congo. Ili esas charmai cae belai homoi. Nun, iam pli felicia, articolo de Roberto Pigro, ancao el Monato, Kai tiu estis articolo pri primatoi. Kai sekvas la articolon de Matt antaŭ unu semajno pri la gestoj de ĉimpanzoj. Kai tiu estas demandi estas plej homeca trajto. Primatoi estas konataj pro sia granda inteligenteco, kaj estas rigardataj kiel niaj plej proksimaj parencoj. Kun ili, fakte, ni kunhavas grandan parton de nia DNA, inter 96 kaj 99 elcentojn. Esploristoj jam ekde la 1960-aj jaroj instruis al primatoj gestolingvon por komuniki, sed ili neniam audacas fari ian ajn demandon. Laŭ la fondaĵo Coco Gorilla, kelkaj primatoj efektive lernis pli ol 1,100 gestojn, kaj ili scipovis kompreni ĝis 6,000 vortojn. Kvankam esploristoj povis diskuti kun ili pri kompleksaj aferoj, kiaj emociaj kaj pasintaj okazaĵoj, ili ankoraŭ ne montris la kapablon fari demandojn. En 1972, David Primack kaj Alan James Primack publikigis esploron titolan Instrui lingvon al simio, prescribante kelkajn metodojn por sukcesi instrui lingvon al primatoj. Ili kreis situaciojn idealojn por stimuli ilian scivolemon kaj tia maniere kuraĝigi ilin fari demandojn. Ekzemple, forigante konatajn objektojn por provoki reagojn demandon, kie estas mia manĝaĵo? Spite al tiuj klopodoj, la esploristoj ne sukcesis igi primatojn demando ion ajn. Ekzemple, simio nomita Sarah povis bone kompreni demandojn faritajn al ŝi, tamen tute ne povis krei siajn proprajn demandojn. En sia libro La menso de simio, la sciencisto klarigas, ke male ol etaj infanoj, kiu senĉese demandas aferojn kiel kiu estas tio, kiu faras bruon, kiam revenos paĉjo, la simio Sera tute ne montris tian interagon scivolon. La kialo pro kiu primatoj ne faras demandojn restas mistero. Eble tio estas la kerna diferenco, kiu distingas homojn de aliaj primatoj. La kapablo demandi, esplori la mondon per demandoj, ŝajnas do esti esenca trajto de nia specio, montrante la profundan intelektan scivolemon de homoj, verkis Roberto Pigro el Manato. Do, tio estas preskaŭ la fino de nia elsendo. Ne forgesu aliĝi al la venonta Aŭstralio kaj Novzelanda Kongreso en Adelajdo en januaro 2025. La informo kaj aliĝo estas havebla ĉe esperanto.org.au. Do ni havas du mondfamaj instruistoj. Ni havas refoje Huan Tran el Vietnamujo kaj Travis Deal. Se vi volas sendi mesaĝon al ni, uzu www.esperanto@gmail.com aŭ se vi volas reaŭdi la programon, iru al la retpaĝo www.www.www.trizozozo.com.au kaj klaku la Esperanto-programon. Ĉiu elsendo ankaŭ estas adebla ĉe nia retpaĝo www.esperanto.com.au. Do, ĝis reaŭdo de mi, Heather, kaj ni finas per la kanto Mi serĉas la sunon el la kompaktdisko La universala arbo de la grupo Kaito.
Mi sekvas la sunon cielen, mi sekvas la sunon sur ter, mi sekvas la sunon al kosma rev, mi sekvas ĝin al mia ver. Mi serĉas la sunon arbare, mi serĉas la sunon en ĉiu arbo. Tra branĉoj mi serĉas la sunon, tuŝantan foliojn per brila art. Mi sekvas la sunon profunden sub grund, mi iras en la internojn de la ter. Mi serĉas la sunon en rokoj kaj ŝton, kien penetras nek lun, nek aer. Al oceanoj mi sekvas la sunon, profunde mi plonĝas al la mara kor. Mi serĉas la sunon tra kampoj de algoj en lumon flagrantan for. Mi sekvas la lumon tra ŝarkoj de la mar, mi iras al balenoj kaj angil. La sunon mi serĉas kaj sekvas, sed mi trovas nur iom da bril. Mi sekvas la sunon al monta, al riveroj de glacia blu. Mi sopiras al la sun, sed sub la akvo la lum ne videblas plu. Mi sekvas la sunon al flakoj kaj lag, en valoj de densa nebu. En lokoj profundaj kaj altaj, neniam viditaj per homa okul. Sekvas la sunon ĉielen, mi sekvas la sunon sur ter, mi sekvas la sunon al kosma rev, mi sekvas ĝin al mia ver. Mi serĉas la sunon en insektoj, en skaraboj, helaj kaj de ĉiu kolor. En libeloj ŝvebantaj sur rivero, mi serĉas la sunon en ĉiu flor. Mi serĉas la sunon en tervermoj, mi sekvas la sunon al la helik. En papilioj tage kaj nokte, mi sekvas la sunon laŭ ties orbit. Mi serĉas la sunon en ora bild, en fieraj pavoj pri bunta vos. Mi sekvas la sunon en agloj ĉielen kaj en strigoj en nokta frost. Mi serĉas la sunon en birdoj surtere, mi sekvas la sunon en la kiv. Kaj stud ne povantaj ekflugi, forkurantaj piede por la vi. Mi serĉas la sunon en la bestoj, en servoj vagantaj en vasta her. En grandai kai etai estajoi, en leporoi dansantai sur la herb. Mi sekvas la sunon al sovagiai leonoi, mi serĉas ĝin en ĉiu kat. En verdai serpentoi ruliĝas mia voj, mi serĉas la sunon en la rat. Mi sekvas la sunon ĉiele, mi sekvas la sunon sur ter. Mi sekvas la sunon al kosma rev, mi sekvas ĝin al mia ver. Mi serĉas la sunon en la fora lun, mi serĉas en ĝia kratera krust. Mi sekvas la sunon en aŭtoj neuzataj kaj serĉas la sunon en la rus. Alla steloj kaj reen altero, mi serĉas ĝin en ĉiu adres. En rubejoj kaj for en dezerto, mi serĉas la sunon vane, jes, jes. Mi sekvas kaj serĉas la sunon, ho, kie la sun estas nun. Kial kaŝiĝas ĝi, diru al mi, kie estas la sun. Inter homoj finfine la sunon mi serĉas, kie lasta rimed. En sanktaj preĝejoj plenitaj per piuloj, preĝantaj je pura kred. mi serĉas la sunon en homa cerb, mi trovas nur multe da konfuzo.